þá ætla ég að leyfa mér ef að enginn hreyfir andmælum við því að taka á dagskrá önnur mál. Engar athugasemdir við það. Er einhver sem að vill taka til máls undir liðrum önnur mál? Já, Gísli gerðu svo vel.
Já, fundarstjóri góði funda minn og til hamingju með leiðsögu hundana. Ég hitti Kjela um daginn og hann sagðist vera loksins að fara í hundana. Ég spurði hann að því hvort hann var til löngu farin í hundana. Það veldum ekki samþykja það. Það sem ég langar að ræða aðeins hér bara örstutt, það er svona fréttir frá félaginu. Það er gríðarlega margt að gerast hér innan blindrafélagsins og hér áður fyrr voru formenn dálítið duglegir við að hafa frumkvæði að því að miðla ýmsu sem gerðist. Við fengum ofta frétt af fundum erlendis og hvað fjalla hefði verið en nú hefur verið frekar lítið slíkt upp á síðkastið. Annað verra það finnst mér að forráðamenn blindrafélagsins tjá sig aldrei nein mál sem rætt eru. Núna eru á döfunni svo kallar nýr blindlist þar sem menn ætti að geta tjá sig og listin þannig settur upp að ef menn fara á offari þá var ekkert mál að kippa þeim út af listanum og það hefur því miður orðið að hérna grípa til þess ráðs. En af því að gamli blindlist fór úr skorðum þá eru menn einhvern veginn búin að festa sig í því að tjá sig ekkert á nýjum blindlist. Mér finnst þetta miður vegna þess að til þess að skapa opna umræðu í félaginu að því að sko fundarþáttaka er oft á tíðum ekki mikil þá er þetta eins og leið sem við getum farið til þess að efla umræður og þá lærum við smám saman að bera virðingu hvert fyrir öðru og virða skoðanir hvers annars og vera málefnalegu umræðu en ég held að mér langar bara aðeins að hérna vera þetta hérna lítiræði á fundinum. Takk fyrir mig.
Við þökkum Gísla fyrir þessar ábendingar. Eru fleiri sem að óskættir í að taka til máls hér undir öðrum málum? Gerðu svo vel. Friðjón?
Já, góða kvöldi. Ég heiti Friðjón, er bara með fjólunni. Ég var fólk með samtætt og sjón og heyrnarskerðingu, búin að vera það lengi. En ég nú eftir að tala það, ég nú að tala hundana. Atferðið og hundana, eins og allir sagði. En hvað á hundarna hefur ég vera gamlu þegar að koma til, mann hefur með datt í huga að fá hund. Stundum er að tala með að vera lítið fólpuð, það er alltaf að vera með hann um allan tíð. En ég sé hérna að hann dottir stóður, bara úlingu og því ég sjálfa hann velu. En þetta langar mjög að spyrja, hvað maður að vera gamall? Og eins og ég aftur hundur, bara lítið fólk, hann var góð og smala hundur þegar ég var út í sveit. Og varum hjá mig allan tíð. Þó að ég fari að vinna út í túnum og á vélunum, hann lítið bara kringum sig, allt er góð. Það er svona. Byrjaði að lítið og alveg eftir lagi vel okkur. Takk fyrir.
Ég skal svara
að Já. Já, Ingimundur heiti ég. Ég sem stannar að hundaþjálfurunum sem er að þjálfa þessa hunda eða samþjálfa þá við notendur. Og það er alveg rétt hjá honum að það er frábært að byrja þjálfa hundin bara strax sem hvolp og það er gert við þessa hunda líka þegar sem sagt eru teknir sem hvolpar og þá eru þau látnir til fósturfjölskyldu sem sér uppeldið og svona grunnþjálfurinn á þeim þangað til þeir eru orðnir einsás gamlir þegar þeir eru orðnir einsás eru þau taldi nógu þroska til að fara að vinna í þessari vinnu því að hún er mjög krefjandi fyrir hundana og það er ekki talið rétt að byrja þennan þátt í þjálfum þeirra fyrir að þeir eru orðin svona einsás gamlir. Og svo vinna tekur yfirleitt eitt ár. Þetta dóttir svipað eins og hjá okkur sem erum að þjálfa líka björgunarhunda að þeir eru ekki orðin fullþjálfað fyrir þeir eru orðin þetta 2-3 ára gamlir. Þeir eru bara hreinlega ekki nóg þroskaðir en við erum að kenna þeim alveg frá þeir fæðast ef við fáum við hendurna þá. Takk.
Kæra, takk fyrir það. Þá það Baldur og svo Rósa María.
Ég þarf að fá að spara aftar á lindu hér aðeins.
Rósa.
Hæ, hæ. Vá, hvað, þú ert hávaxin, Helgi. Rósa, hérna eins og sum ykkar eflaust vitið þá Er ég upp í öryrkjabandalagi þessa dagana að sinna störfum sem formaður kjarahóps öryrkjabandalagsins og fyrirstanda mjög mikla breytingar á almannatryggingakerfinu. Þegar við eflaust ykkur fyrst með fréttum undanfarið að þá að skera niður það fjármagn sem átt að koma inn í almannatryggingakerfið og það verið að vinna því að innleiða þetta blessaða starfsgetumat. Þetta allt svona frekar flóknir og tæknilegir og ekkert sérstaklega hluti sem ekki sérstaklega skemmtileg til umræðu. Ég vildi bara vekja athygli ykkur á því að það mikil umræði í gangi. Það verið að leggja þrýsting á þingmenn okkar að hækka bætur og vonandi fæst það í gegn. Öryrkjabandalag Íslands með mjög virka Facebook síðu. Fyrir þau ykkur sem á netinu þá bara vil ég hvetja ykkur til að fylgjast með Öryrkjabandalaginu á Facebook og deila þeim fréttum sem við erum að setja inn þar svo við getum öll svolítið saman lagst og árar. Það snýst semast annars vegar það að hækka grunnlífurinn því að hann bara allt og lár eins og í dag og hins vegar að afnema krónu móti krónu. Og þetta eru þessi aðalbaráttumál sem við erum að reyna að fá í gegn hér í þessari fjárlaga umræðu. Svo bara ef þið hafið tökað því að deila á Facebook, ef þið hafið tökað því að mæta á pallana þegar þið verið að biðja að fólk mæta á pallana eða tala við ykkar þingmann eða í hvað aðstöðu sem þið nú eru til þess að hafa áhrif á umræðinu þá bara vil ég hvetja ykkur til þess því að þetta mál sem varðar okkur öll. Já, það var bara það.
Já, takk fyrir það Rósa og Lilja.
Hæ, hæ, ég við gleymdum að kynna hann Ólfur, hann hérna líka enni. En ég vildi bara koma því líka til skila að leiðsöguhundarnir hérna á Íslandi og þau eru 8 núna og þaraf eru 3 íslenskir. Það Sebastian, það Skuggi og það Bónu. Þannig það, svo, það kom við líka til skila. Takk.
Takk fyrir það Lilja. Baldur, þá ekki fleiri á mælendaskránni. Og fellur hann frá orðinu. Það ekki fleiri sem hafa beðið orðið undir liðnum önnur mál og honum þá lokið.